Hæstvirtur forseti. Já, það er auðvitað víða hægt að sjá það að það er óljóst hvort um er að ræða raunsæi eða einhverja bjartsýni umfram annað. Það er alveg augljóst til dæmis þarna að þeir eiginlega svara því sjálfur hér í þessu plaggi. Þetta með 5 miljarða greiðsluna inn á lífeyrisskuldbindingar, þá verið sérstaklega horfa á B-hlutann. Það er sérst orða ágætlega að segja orðrétt að senka því að sjóðurinn tæmist. Og það er auðvitað augljóst að þetta dugir ekki. En samtímis verðum við náttúrulega skoða það að ríkið er í fullri ábyrgð og það er spurningin sérst hvena menn ná að greiða þetta niður. Og þetta mikilvægasta forsendan hvað þetta varðna mál varðar er að menn nái samkomulega á milli sko ríkis og raunar við launþegarhreyfingunum það jafna stöðu til langs tíma á milli almennu sjóðana og ríkis lífeyrissjóðana. En þarna er uppsafnaðar skuldbindingar sem að menn þurfa að fjármagna og það er náttúrulega ljóst að menn er ekkit að taka á því í þessari tillögu. Það er bara sýndar tillaga. Þegar menn nefna 1% aðhaldsmarkmið þá var einhvern tímann sagt að menn ætti alltaf að vera með 1% aðhaldsmarkmið þó ekki væri nema til þess að taka inn pening og endur útlutunum til nýjunga. En það væri þá að því gefnum að vera búin að ná einhverju sátt um það hvað væri endaleg tala. Og að því að nefndi, háttvirtur þingmaður nefndi bæði heilbrigðismálin og menntamálin, þá hef ég nú sagt að það er að mörguleiti eðlilegt að nálgast þessu heilbrigðismáli með því að skoða útgjöldin miðað við landsframleiðslu. Og við förum niður úr því að vera með 9,5-9,7% landsframleiðslu niður í 8,9% eða í kringu 9%. Það vantar 10 milljarða til þess að fara í það sem var áður. Og það er ekkit af því hér. Samir með menntamálun og sama tíma og hérna menn skárun niður 20-25% í menntamálun, að þá er það eins og menntamálráðandi gerir aðfyrði og menntamálráðandi að það sé hægt bara að vinna með þá tölum með því að fækka nemendum, með því að stytti 3 ár og taka á sig launahækkanir en ekki að bæta við neinni krónu. Þetta gengur enga megin upp, þannig að þannig erum að ræða einhverja mikið óraunsæi í áætlunum.
Það var andsvörun lokið. Þá tekur til máls háttur.